Абайдың 37-ші қара сөзі. Адамның адамшылығы істі бастағандығынан білінеді, қалайша бітіргендігінен емес. Көңілдегі көрікті ой ауыздан шыққанда өңі қашады. Хикмет сөздер өзімшіл наданға айтқанда көңіл уанғанда болады, өшкені де болады. Кісіге біліміне қарай болыстық қыл, татымсызға алған болыстық өзі адамды бұзады. Әкесінің баласы адамның дұшпаны, адамның баласы бауырым. Ер артық сұраса да, азға разы болады. Ес аз сұрар, артылтып берсеңде разы болмас. Өзің үшін еңбек қылсаң, өзің үшін оттаған хайуанның бірі боласың. Адамдықтың қарызы үшін еңбек қылсаң, Алланы сүйген құлының бірі боласың. Сократқа уыш кізген, Иоанна Аркты отқа өртеген, Ғайсаны ғали салам дарқасқан, пайғамбарымызды салалаху алейхи вассалам түйенің жемтігіне көмген кім? Ол көп. Ендеше көпте ақыл жоқ. Ебін тапта жөнге сал. Адам баласын заман өстіред. Кімдегім жаман болса, оның замандасының бәрі виноват. Мен егер закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім. Дүниеде жалғыз қалған адам, адамның өлгені. Қапашылықтың бәрі соның басында. Дүниеде бар жаман да көпті, бірақ қызық та ермек те көпті. Бастапқыға кім шыдайды, соңғыға кім азбайды. Жамандықты кім көрмейді, үмітін үзбек қайратсызды. Дүниеде еш нәрседе баян жоқ екен рас. Жамандықты қайдан баяндап қалады дейсің. Қар қалың қатты қыстың артынан, көгі қалың, көлі мол, жақсы жаз келмеуші ме еді. Ашулы адамның сөзі аз болса ыза, қуаты артында болғаны. Егер аузынан қан ағысса, домбыт мақтаншақ, я қорқақ. Қуанбақтық пен бақ мастықтың үлкені, мыңнан бірақ кісақ артын ашпайтұғын ақылы бойында қылады. Егер ісім өнсін десең, ретін тап. Биік мансап, биік жартас. Ерінбе еңбектеп жылан да шығады, екпіндеп ұшып қыран да шығады. Жікшілел жетпей мақтай, желек бөлер шын деп ойлайды. Дүние үлкен көл, заман соққан жел. Алдыңғы толқын ағалар, артқы толқын інілер, кезек пенен өлінер, баяғыдай көрінер. Бақпен асқан патшадан, мимен асқан қара артық, сақалын сатқан кәрден, еңбегін сатқан бала артық. Тоқ түленші адам сайтаны, қарекетсіз сопы монтаны. Жаман дос көлеңке, басыңды күн шалса, қашып құтыла алмайсың, басыңды бұлт алса, іздеп таба алмайсың. Досы жоқпен сырлас, досы көппен сыйлас. Қайғысыздан сақ бол, қайғылыға жақ бол. Қайратсыз ашу тол, тұрлаусыз ғашық тол, шәкіртсіз ғалым тол. Бағың өскенше тілеуіңді ел де тілейді, өзің де тілейсің. Бағың өскен соң өзің ғана тілейсің.